Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Pallopäätilejä, trollausta, somesotia, uusia politiikan jakolinjoja. Vai perinteistä porua talouspolitiikasta? Mikä on suomalaisen demokratian ja kansanvallan pienoiskuva tässä ja nyt kansallisen virallisen vaalitutkimuksen piirtämänä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa dosentti Sami Bori.
Kiitoksia.
Tampereen yliopistosta. Sekä professori Elina Kestilä-Kekkonen.
Kiitos.
Tervetuloa. Turun yliopistosta Elina. Ja plakkarissa on kansallinen vaalitutkimus vuoden 2019 eduskuntavaaleista. Se on paketissa, niin mitkä fiilikset?
No iso urakkahan tämä oli, ja tätä on ahkerasti yli 30 kirjoittajan voimin työstetty. Vaalitutkimuksethan on aina, voidaan ajatella, että ne on niistä vaaleista tehtyjä tutkimuksia, mutta oikeastaan aina 4 vuoden välein me katsotaan laajemmin suomalaisen demokratian tilaa eri näkökulmista, ja tästä riittää varmasti luettavaa aika pitkäksi aikaa. Vaalit oli kiinnostavat, tapahtui monia muutoksia ja tietysti tutkijoille sen takia hyvin antoisat.
Sami.
Joo, toimitimme tämän politiikan ilmastonmuutoskirjan yhdessä Elinan ja Hanna Vassin kanssa, Hanna Helsingin yliopistosta. Ja tämä oli todella parin 3 vuoden urakka. Tämä oli 5. peräkkäinen eduskuntavaalitutkimus nyt vuodesta 2003. Ja olemme tehneet tämän Suomen vaalitutkimuskonsortion tämmöisen tutkijaverkoston puitteissa. Oikeusministeriö on rahoittanut tätä tutkimushanketta ja sen aineiston keruuta nimenomaan 2010-luvun alusta alkaen. Ja tämä vaalitutkimuskonsortio on siis Åbo Akademin, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston erityisesti perustama yhteistyöverkosto. Tässä kirjassahan on mukana sitten kirjoittajia myös muista tutkimusorganisaatioista. Sen vielä sanon noin yleisesti, että tästä, että nämä meidän pääaineistothan näissä kansallisissa vaalitutkimuksissa, ne on tämmöisiä pian eduskuntavaalien jälkeen kerättäviä valtakunnallisia valitsijakyselyjä äänioikeutetuista, jotka edustaa sitten äänioikeutettuja pienoiskoossa. Tässä meidän tutkimuksessa toki on käytetty paljon muitakin aineistoja, rekisteriaineistoja näissä kansainvälisissä vertailussa sitten kansainvälisiä kyselyaineistoja.
No siellä on laaja kirjo, erittäin mielenkiintoisia artikkeleita eri näkökulmista ja hyvin paksu teos. Ja täällä lukee, että tutkimus edustaa tutkijoiden näkemyksiä suomalaisen demokratian keskeisistä kysymyksistä. Niin eikö tämä nyt sitten olekaan valtion virallinen totuus eduskuntavaaleista?
Se on tietysti tutkijoiden objektiivinen totuus, eli akateemisen tutkimuksen normien mukaisesti me ollaan lähdetty analysoimaan ilman mitään ohjeistuksia sitä, miltä suomalaisen demokratian tila näyttää. Ja kun meillä on monta yliopistoa, monta kirjoittajaa mukana tässä, niin tästä saa käsittääkseni aika monipuolisen kuvan.
Joo, tässä on todellakin. Ja siis tilanne se rakenteellisesti, tämä oikeusministeriö on rahoittanut, tämä oli 3. kerta, kun oikeusministeriö rahoitti tämän aineiston keruun, mutta tämä on täysin itsenäistä riippumatonta akateemista tutkimusta, ja tällä, pelkästään tällä tutkijajoukolla käytännössä olemme päättäneet sen, mitä kysytään kansalaisilta, mitä tutkitaan ja muuta. Mutta on itsestään selvää, että kun ministeriötason toimija toimii rahoittaja, niin silloin sinne saattaa tulla tällaisia klausuuleja esipuheeseen, että tämä on akateeminen tutkimus, ja tämä ei välttämättä vastaa ministeriön kantaa. Niitä ei tarvitse myöskään liikaa lähteä alleviivaamaan, että ei tässä tutkimuksessa minun mielestäni mitään sellaista ole, mikä on niin hätkähdyttävää, että siitä kenenkään pitäisi erityisesti irtisanoutua.
Täällä kyllä lukee juhlavasti, että eduskuntavaalien seuraaminen on havaittu välttämättömäksi osaksi demokratian seurantaa ja kehittämistä. Eli mitäs tästä nyt sitten ajattelisi siis, että suomalaiskansallinen kansanvalta, niin tämä ei ole niin kuin valtiovallan silmissä mikään jäätynyt projekti, vaan edellyttää jonkinnäköistä seuraamista ja kehittämistä?
No ministeriöhän seuraa hyvin aktiivisestikin demokratiapolitiikkaa ja uusi demokratiaohjelma tietysti siihen myös tähtää. Monia hankkeita on käynnissä, tämä on yksi niistä. Ja me ollaan, tavallaan päivitetään koko ajan demokratiaindikaattoreita 4 vuoden välein, eli seurataan, vaalitutkimuskonsortio seuraa yhteistyössä ministeriön kanssa sitä, että miltä keskeiset demokratian mittarit näyttää. Eli kyllä sitä seurantaa tapahtuu myös vaalien välillä.
Joo, tässä tosiaan, jos aikoinaan kun oikeusministeri esitti kiinnostuksensa lähteä rahoittamaan tämmöistä seurantatutkimusta, niin se tapahtui 2000-luvulla Vanhasen ykköshallituksen aikana, kun oli tämä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Ja sen puitteissa sitten, mä itse toimitin silloin oikeusministerille parikin selvitystä, joista yhdessä nimenomaan me isolla porukalla ehdotettiin tätä eduskuntavaalitutkimuksen vakinaistamista samaan malliin, kun se tehdään ja hyvin monissa muissakin maissa. Pohjoismaissa on tehty hyvin paljon pidemmällä aikavälillä kuin Suomessa. Ja tämä idea on nimenomaan, että jokin taho seuraisi säännöllisesti kansalaisten poliittisia mielipiteitä ja arvoja ja myös sitten äänestyskäyttäytymistä, koska pelkkien virallisten vaalitulosten perusteellahan me emme oikeastaan tiedä kovin paljon siitä, että miksi ihmiset äänestävät niin kuin äänestävät. Mm.
No se on kyllä juuri näin. Ei kun tartutaan siis toimeen ja avataan tämä tutkimus. Tämä on paksu paperi ja laaja hanke. Tässä on mukana kymmeniä tutkijoita ja erittäin mielenkiintoisia näkökulmia suuntaan ja toiseen. Niin, olette nimenneet tämän vaalitutkimuksen siis politiikan ilmastonmuutokseksi, niin mitä tarkoitatte?
No se tarkoittaa oikeastaan monia asioita. Ei viittaa suoraan siihen, että ilmastonmuutos oli keskeinen vaaliteema 2019 vaaleissa, vaikka toki se sitä oli ja siitä kiva sanaleikki saatiin, mutta monet asiat muuttu 2019 vaaleissa. Ehkä keskeisin asia on se, että perinteiset jakolinjat, poliittiset jakolinjat murtu. Ja siinä ajatuksena, että meillä talouspoliittinen sosioekonominen jakolinja on kuitenkin pitkälti dominoinut suomalaista puoluejärjestelmää ja talouteen liittyvät kysymykset on aina nousseet vaalikeskusteluista keskeisimmäksi. Mutta nyt keskusteltiin paljon muustakin. Ja toki meidän vaalitutkimus osoittaa myös sen, että kansalaisille sittenkin ne sote- ja työllisyyskysymykset oli tärkeimpiä, vaikka ilmastonmuutoksesta eniten puhuttiin, mutta kyllä ilmastonmuutos ja maahanmuuttoteemat hallitsi keskustelua. Ja se tietysti nosti myös sitten ihan eri puolueet niin kuin tavallaan eturintamaan, eli vihreät ja perussuomalaiset erottautui selkeämmin vaalikeskusteluissa ja menestyikin tietysti sitten erittäin hyvin vaaleissa. Se on yksi asia. Sitten toinen asia on naisten vahva esiin nousu vaaleissa. 47% äänistä meni naisille. Naiset äänesti omaa sukupuolta olevaa ehdokasta huomattavasti enemmän kuin 2015 vaaleissa. Kolmas asia on oikeastaan se, että nyt internet ja some löi vahvasti läpi ja erityisesti nuorimmassa ikäryhmässä. Ja siellä tietysti nuorten äänestysaktiivisuus nousi jonkun verran, saa nähdä kuin pysyväksi se jää. Tietysti toivotaan, että tämä trendi jatkuisi, mutta siellä sitten taas nuorillakin niin nämä teemat saattoi olla läheisempiä heille, mitä aiemmin vaaleissa on olleet. Mutta joka tapauksessa niin tutkimus osoittaa myös sen, että nuorten äänestäjien äänestyspäätöksiä erityisesti, niin netti ja some oli keskeisiä tiedonhankintakanavia, eikä nyt kun internetvaaleja on povattu tässä vaikka kuinka kauan jo, että koska ne tulee, niin nyt ne oikeastaan sitten voi sanoa, että tuli näissä 2019 vaaleissa. Mm. Näitä huomioita.
Sami, sama kysymys.
Joo. Täydentäen Elina toi paljon hyviä pointteja tässä esille. Mä ajattelisin näin, että tässä on niin kuin pitää kiinnittää huomiota siihen, että tässä on kysymys siis poliittisen kannatuksen uusiaosta tietyllä tapaa, mutta jollakin tapaa myös poliittisen kulttuurin ja keskustelukulttuurin muutoksesta myös, kun tietysti tähän niin kuin Elinan vastausta haluaa täydentää. Et meillähän 2010-luvun eduskuntavaaleissa Suomessa perussuomalaiset sai kaikissa vaaleissa erittäin hyvän kannatuksen, ja se on yksinkertaisesti lohkaissut suuren markkinaosuuden kannatuksesta. Ja 2019 vaaleissa esimerkiksi vihreät menestyi poikkeuksellisen hyvin, ja jos katsomme puolueiden kannatusmittauksia, mitä tehtiin 2019 eduskuntavaalien jälkeen, niin niillähän oli leimallista se, että sekä perussuomalaiset että vihreät nostivat kannatusmittauksissa hyvin voimakkaasti kannatusta, ja meillä oli yhtä aikaa suurimmilla puolueilla todella suuria vaikeuksia saada kunnon lukemia kannatusmittauksissa. Nythän tilanne on vähän tasaantunut, erityisesti tämän koronakriisin aikana. Viime eduskuntavaaleissa todellakin siis suurin puolue sai 40 paikkaa ja sai 17,7% ääniosuuden SDP. Mm. Ja se on kyllä äärettömän pieni lukema suuremmalle puolueelle. Ja tällainen niin kuin poliittisen niin kuin kannatuksen uusjako, jota olemme nähneet monissa muissakin Länsi-Euroopan maissa, niin sitä voidaan kyllä kuvata juuri tämmöiseksi niin kuin tietyn tyyppiseksi niin kuin puoluekannatuksen niin kuin epävakauden niin kuin pysyväksi uudeksi normaaliksi. Tietenkään tällä hetkellä emme voi sanoa, että kuinka pitkälle tämä niin kuin 2010-luvun eduskuntavaalien asetelma tulee kantamaan. Mutta jos katsomme muita maita Länsi-Euroopassa, niin tosiasia on se, että uusia poliittisia liikkeitä syntyy ja osa niistä kykenee omassa maassaan ottamaan todella suuren markkinaosuuden puoluekannatuksesta.
Mm. No tässä, kuten kirjoitatte, että merkittävin muutos koskee Suomen jäätyneeksi luonnehditun puoluejärjestelmän sulamista. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, tämä lause? No se varmasti tarkoittaa juuri tuota, mitä juuri kuvasitte, mutta mitä se sitten merkitsee niin? Siis jos joku sulaa, niin siitä saa semmoisen käsityksen, että se ei enää siihen samaan muotoon palaa enää ollenkaan. Eli pysyvästä muutoksesta jollain tapaa sitten olisi teidän mielestä kysymys tässä tapauksessa, kun tavallaan jäätyneeksi luonnehdittu puoluejärjestelmä, eli hyvin, hyvin niin kuin staattinen puoluejärjestelmä Suomessa. Sekin on tietysti mielenkiintoinen kysymys, että kuinka staattinen se nyt oikeasti onkaan ollut.
Kyllä suomainen puoluejärjestelmä on eurooppalaisessakin vertailussa edelleenkin aika vakaa. Eli nyt jos ajatellaan näissä vaaleissa nämä sosiokulttuuriset kysymykset, uuden politiikan kysymykset löi läpi, niin se on kohtuu myöhään eurooppalaisessa vertailussa, eli että vähän jäljessä ollaan siinä. Kyllä mä kuvittelisin, että tämä muutos jää jollain tavalla kohtuu pysyväksi senkin takia, että jos ajatellaan, että se sulaminen tarkoittaa sitä, että meillä on nyt aika lyhyessä ajassa kuitenkin tullut 3 suuresta 5 keskisuurta. Se on eurooppalaiskin vertailussa aika erikoista, niin kuin Sami sanoi, että meillä tosiaan suurimman puolueen paikka otetaan alle 20% kannatuksella. Mm. Eikä se on ihan niin kuin uutta ja ihan merkittävä muutos meidän puoluejärjestelmässä myös. Asiakysymykset on moninaistunut. Me ei päästä siitä oikein mihinkään, että meidän nousee semmoisia asioita, jotka ei sovi talouspoliittisen jakolinjaan. Kannattajakunnat muuttuu. Jos ajatellaan sosiaalidemokraattien kannattajakuntaa, niin tässäkin hyvässä Tiihosen ja Paloheimon artikkelissa niin todetaan, että eläkeläisten osuus sosiaalidemokraattien kannattajakunnassa on suurimpia Euroopassa, tai suurin näissä vertailun kohteena olevissa maissa. Perussuomalaisten kannattajakunta on jonkun verran muuttunut, eikä siis myös siellä puolueiden sisällä tapahtuu koko ajan liikehdintää sen mukaan, mitkä asiakysymykset nousee agendalle.
Mm. Sami.
Joo, siis talouden globalisoituminen, ammatti- ja elinkeinorakenteen muutos kaikissa länsi-eurooppalaisissa yhteiskunnissa ajaa siihen, että nämä uudet jakolinjat ovat tulleet pysyvästi puoluejärjestelmiin ja yhteiskuntajärjestelmiin niitä jakaviksi tekijöiksi. Se sitten, että kuinka paljon käytännössä se vaikuttaa yksittäisten puolueiden kannatukseen, niin sehän riippuu tietenkin myös siitä, miten nämä nyt olemassa olevat vanhat, niin sanotut vanhat puolueet kykenevät omaksumaan näitä uusia ja sijoittumaan näille uusille jakolinjoille ja omaksumaan näitä uusia asioita. Tässä on yhtä aikaa kyse myös tietenkin kaikkien puolueiden niin kuin tavoitteiden muuttumisesta ja toisaalta sitten uusien toimijoiden niin kuin pyrkimyksistä saada jalansijaa siellä puoluekartalla. Ja on aivan selvää, että eri maissa nämä muutokset tapahtuu eri tavoin, mutta me ollaan, niin kuin sanottu, niin me ollaan nyt jo Suomessakin nähty se, että vaaleissa nämä sanotaan uudemmat tai uudehkotta tai ainakin korkeintaan keski-ikäiset poliittiset puolueet, niin ne saavat jo meillä sitten tämmöisen niin kuin kolmanneksen vaalikannatusta ja kannatusmittauksissa jopa sitten alkavat lähennellä sitä 50% kannatusta, joka on sitten tietysti ihan hurja lukema, jos vertaamme tilannetta jonnekin se jo 70-, 80- ja 90-luvuille.
Mm. No nämä uudet jakolinjat, joista kirjoitatte paljon, niin eivät ilmeisesti ole siis tällaisia tavallaan irrallisia jakolinjoja, vaan menevät niin kuin osin limittäin, niin missä kohdin nämä risteävät ja tavallaan minkälaisia ikään kuin yhdistelmiä tästä syntyy? Syntyykö esimerkiksi yllättäviä sellaisia yhdistelmiä, poliittisia yhdistelmiä, joita ei niin kuin ensikädeltä ajattelisi syntyvän, tai jos niin kuin ajattelee suomalaista poliittista järjestelmää, niin jotka tuntuvat niin kuin oudoilta?
No ehkä se, mikä on kiinnostavaa nähdä, että miten tämä tulee kehittymään jatkossa. Nuorten keskuudessa suosituimmat puolueet on perussuomalaiset ja vihreät. Ja siellä taas, jos me aletaan miettimään, miten nämä
kaksi nuoret, vastinparia.
Kyllä, nimenomaan näin. Ja se, että kuinka pysyviä nämä poliittiset kannat sitten on, kun nuoret kerryttää ikää lisää, niin sitten sehän jää nähtäväksi. Mutta toisaalta voi hyvin ajatella, että kun he ei ole kiinnittynyt mihinkään erityisiin positioihin sit sosioekonomisesti ja taloudellisen jakoin, ja heillä ei ole vahvoja välttämättä luokkasidonnaisuuksia niin kuin heidän vanhemmin sukupolvilla, niin sieltä saattaa syntyä näitä, että meillä on vasemmistokonservatiiveja ja sitten oikeistoliberaaleja ja kaikkea tältä väliltä, että ne ei ole niin yksilitteisiä, että polarisoidutaan joihinkin tiettyihin nurkkiin jakolinjoilla, vaan että siellä voidaan niin kuin hyvin eri tavalla rakentaa sekä sitä omaa talouspoliittista näkemystä. Sitten toisaalta meillä on nämä uudet asiakysymykset, jotka koko ajan nousee poliittiseen keskusteluun, ja ne kannanotot taas niihin vaan hyvin erilaisia. Ja tässä nostetaan tässä meidänkin kirjassa esiin se, että oikeistopopulistit esimerkiksi Euroopassa, niin siellä voi olla, että voidaan ajaa vaikka hyvin aktiivisesti niin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, ja sitten toisaalta niin samaan aikaan on hyvä maahanmuuttokriittisiä, että jopa näissä puolueissa on hyvin ristiriidassa, että me voidaan ajatella, että nämä kaikki niputtuu yhteen, kaikki konservatiiviset arvot, vaan myös siellä voi tulla variaatiota.
Joo, mulla oli ihan sama pointti oikeastaan, mikä Elina tässä lopussa toi esille, että Italiassa viiden tähden liike on juuri tällainen liike, joka ei niin kuin istu oikeastaan semmoiseen ajatteluun, mikä meillä Suomessa helposti tulee näistä olemassa olevista niin kuin puoluepoliittisista vaihtoehdoista. Ja tietysti kussakin maassa aika omalla tavallaan varmaan ihmisten ajatteluja, niin kuin, että mikä on mahdollista minkin puolueen sisällä, niin se toisaalta kulminoituu sen puolueen niin kuin virallisiin ohjelmallisiin tavoitteisiin ja sitten tietysti näihin puolueen johtajiin henkilöinä. Ja nyt on kiinnostavaa nähdä tulevaisuudessa, että tuleeko meille Suomeen sitten vielä tämmöisen niin kuin hyvin henkilöpainotteista niin kuin poliittista populismia, esimerkiksi mitä meillä on nähty joissakin Euroopan maissa, koska mun mielestä meillä ei välttämättä nyt Halla-aholainen perussuomalaisuus ei ollenkaan välttämättä sitä kuitenkaan voimakkaasti edusta. Ja mä ajattelisin niin, että tämmöiset niin kuin epätyypilliset, epätavalliset niin kuin kombinaatiot näillä arvoulottuvuuksilla, ne voi olla, niin kuin, ne tulee ehkä herkimmin niissä tapauksissa, jos tulee näitä tämmöisiä hyvin voimakkaita niin kuin henkilöitä, palvottuja poliittisia johtajia, jotka sitten ikään kuin omalla mielipiteellään pystyvät vaikuttamaan niin kuin tämmöisten epätyypillisten kombinaatioiden suosioon.
Niin missä mielessä ikään kuin Halla-aholaisuus, kuten sanoit, niin ei edusta tällaista voimakasta henkilövetoista populismia?
No mä sanoisin näin, että jos me katsotaan näitä meidän tutkimuksen useita artikkeleita, siellä on politiikan henkilöitymistä koskeva artikkeli, meillä on siellä tätä kansainvälistä vertailua, joka koskee tätä niin kuin perussuomalaisia suhteessa muihin eurooppalaisiin populistisiin liikkeisiin, niin meille on oikeastaan pikemminkin leimallista se, että näyttää, että ne henkilöt, jotka äänestävät perussuomalaisia, äänestävät nimenomaan niin painottavat puoluetta, eivät niinkään henkilöitä, eivät ehdokkaita, ehkä puoluejohtajaa voimakkaasti niissä omissa valinnoissaan. Ja kyllä kun miettii niitä keskusteluja ja sitten niin kuin perussuomalaisten ohjelmallista irtautumista kaikkien muiden puolueiden näkemyksistä vuoden 19 vaaleissa, niin kuin esimerkiksi ilmastokysymyksessä, niin tulee mun mielestä tämä on niin kuin ihan selvä argumentti siihen, että kyllä tässä niin kuin omalla tavallaan kuitenkin niin kuin korostamalla tiettyjä asiakysymyksiä, jotka ovat voimakkaasti polarisoituneita vaalitsijakunnassa, niin on mahdollista saavuttaa aika hyvä poliittinen kannatus.
Eli perussuomalaiset on nimenomaan puolue.
Siis siinä,
isolla
siinä, joo, ja se on hämmästyttävää, kun me ollaan katsottu empiirisesti sitä, että kun meillä on yksinkertainen kysymys, vanha kysymys meidän vaalitutkimuksissa, että painottuvatko ihmiset ensisijaisesti äänestämisessä puoluetta vai henkilöä, ja ehdokasta vai puoluetta, niin perussuomalaisten kannattajakunnassa tämä puolueen painottaminen on ollut kaikkein voimakkaita.
Kaikkein voimakkaita, kaikista suomalaisista puolueista.
Joo. Ja puolueet on muutenkin noussut, eli niin kuin ajatuksena se, että niin kuin nyt kun me on kysytty tätä kysymystä, niin 2010-luvulla niin ylipäätään äänestäjät painottaa enemmän puoluetta kuin henkilöä. Eikä aina povataan sitä jatkuvaa henkilöitymisen trendiä, niin se ei ehkä tässä sitten päde. Toisaalta sitten,
tämä on aika jännä tulos kyllä
nimittäin. Niin on, se on kiinnostava. Ja sitten, mutta toisaalta sitten niin meidän tämä, tai siis ei meidän vaan siis toisten kirjoittajien artikkeli tässä tutkimuksessa osoittaa, että itse asiassa puoluejohtajat on aina puolueettaan suosituimpia. Kun valitsijakunta arvioi ylipäätään puoluejohtajien suosiota, niin he on yleensä pidetympiä kuin heidän johtamansa puolue yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.
Eli puolue on ensisijaisempi tekijä, mutta silti puoluejohtajat ovat suositumpia kuin puolueessa.
Eikä tavallaan se henkeytymisen trendi mennä aika kiinnostavasti tässä.
Mä todellakin suosittelemaan lukemaan tämän artikkelin. Se on luku 7 tässä meidän kirjassa. Osavon Sultsin, Teodora Järven ja Mikko Mattilan artikkeli tästä poliittisesta edustautumisesta ja politiikan henkilöitymisestä. Siinä on kivoja trenditietoja ja se käsitteellinen fokus, joka heillä siinä on, niin se erottelee myös tämmöisen niin kuin keskittyneen henkilöitymisen, jolla tarkoitetaan nimenomaan niin kuin puoluejohtajien vaikutusta ja sitä näkökulmaa siihen henkilöitymiseen. Ja sitten toisaalta meidän järjestelmässä myös tämä hajautunut henkilöityminen, joka liittyy siihen, että meidän poliittinen vaalijärjestelmä on kuitenkin, se on ehdokaskeskeinen ja meillä myös tulee niin kuin ikään kuin niiden ehdokkaiden vaalilupausten, vaalikoneen vastausten ja muiden kautta meillä tulee hyvin voimakasta tämmöistä ehdokaspainotteista hajautunutta henkilöitymistä meidän järjestelmässä. Ja tämä on sitten semmoinen mielenkiintoinen, niin kuin, kuinka sanoisi, niin kuin miksi, niin. miksi niin kuin meidän järjestelmä tästä, että miten nämä toisaalta puoluejohtajat, toisaalta ehdokkaat ja toisaalta niin kuin puolueiden tavoitteet sitten ikään kuin liimautuvat yhteen valintatilanteessa.
Kuinka niin kuin kansainvälisessä vertailussa ikään kuin uniikki koktaili tämä on tämä suomalainen vaalijärjestelmä tässä mielessä?
Niin, Suomen vaalijärjestelmästä voi olla monta mieltä. Se toisaalta sanotaan, että kun suomalaiset kokee ymmärtävänsä huonosti politiikkaa, niin yksi syy on se vaalijärjestelmä, että niin kuin tavallaan ollaan hyvin henkilökeskeisiä, mutta äänet sataa puolen laariin ja sitten ne vielä lasketaan vähän erikoisesti, tai no ei erikoisesti ihan loogisesti, mutta ei aina ihan ymmärrettävästi kansalaisten mielestä. Et sinällään meidän vaalijärjestelmähän korostaa henkilökeskeisyyttä kovasti. Mutta en osaa sanoa, että kuinka uniikki, siis siitähän on aika ajan keskusteltu, että otetaanko Ruotsin malli käyttöön, että voisi äänestää myös puoluetta, että selkeyttäisikö se ihmisille asioita, mutta mitä mieltä Sami on? Mitä mieltä sä oot?
No siis kyllä mä itse vastaan kysymykseen, että onko tämä uniikki kokteeli, se on ei täysin ainutlaatuinen, mutta kyllähän se harvinainen on tuota noin, ja se on ollut meillä hyvin pitkään käytössä myös ja hyvin muuttumattomana, että kansalaisethan pitävät tästä vaihtoehdosta. Ja itse asiassa meillähän vähän joka vuosikymmenellä käydään tätä keskustelua, että pitää mennä tähän suljettujen listojen periaatteeseen. Eli että äänestettäisiin vaan puoluetta ja tuota noin, monet vaaliasiantuntijat, kollegat, esimerkiksi Lauri Tarasti ja muistan, mä oon Laurin kanssa istunut monissa toimikunnissa ja niin kuin aina sanoo sitä, että ja hän on ihan oikeassa mun mielestä siinä, että suomalaiset ovat niin tottuneita jo niin kuin valitsemaan ehdokkaan vaan, että joku nyt, jos joku ottaisi nyt sen oikeuden pois, niin kuin saisi täystuomion ja niin varmaan onkin. Että.
Todennäköisesti jo jyrkkänä muutoksena. No miten te tulkitsette sitten tätä? No joo, tuossa oli mielenkiintoinen ensinnäkin juuri tämä perussuomalaisiin liittyen, että siinä on varmaan vinha perä, kun Timo Soini ainakaan kuvasi sitä, että perussuomalaiset on brändi, että nimenomaan se puolue on brändi ja se merkitsee, että se on se tavallaan politiikan, perussuomalaisen politiikan poltin merkki on se puolue.
Joo, ja siinä on kiinnostavaa sekin, että kun me katsotaan äänestäjiä, niin perussuomalaisten äänestäjät suhtautuu kaikkein nuivimmin muihin puolueisiin ja sitten taas muiden puolueiden äänestä kaikkein uivimmin perussuomalaisiin. Eli siinä on ihan selkeästi semmoinen niin kuin jakolinja olemassa, että perussuomalaiset erottautuu, niin että tässä puhutaan nimenomaan puolueesta, ei puolueiden kannattajista, että ei puhuta, miten suhtautuu muiden puolueiden kannattajisiin, vaan nimenomaan siihen puolueisiin. Niin siinä näkee sen, että se on selkeästi erottautuva puolue suomalaisessa puoluejärjestelmässä.
Mutta tämä, kun kirjoitatte näistä uusista jakolinjoista, ja joista merkittävin olisi tämä niin kutsuttu sosiokulttuurinen jakolinja, niin, ja tämä tarkoittaa, tavallaan vaatii puolueita ottamaan kantaa siis tällaisiin asioihin kuin ympäristön suojeluun, muuttoliikkeeseen, vähemmistöjen oikeuksiin. Mutta sitten meillä on tämä perinteinen poru talouspolitiikasta, joka on politiikassa erittäin iso topikki ollut aina vuodesta toiseen vuosikymmeniä. Niin miten nämä uudet jakolinjat tavallaan nyt sitten ankkuroituu eri puolueissa, puoluekentässä?
No uudet jakolinjat, niin jos me ajatellaan sosiokulttuurista jakolinjaa, niin siinähän tietysti ne vastapuolit, perussuomalaiset, vihreät, jossain määrin vasemmisto, jolla on tosin hyvin jakautunut kannattajakunta myös sit liberaalikonservatiiviarvojen suhteen. Eli tavallaan eri puolueet kilpailevat vähän eri jakolinjoilla ja joskus on sanottu sitä, että näiden että se, mikä on mahdollistanut ylipäätään oikeistopopulismin nousun Euroopassa, on se, että vanhat puolueet tai perinteiset puolueet mieluummin pysyttelisi siellä talouspoliittisissa kysymyksissä siellä turvallisella alueella, mutta kun äänestäjät haluaa enemmän. Mm. Että he haluaa yhdistelmiä, kombinaatioita ja sitten siinä syntyy niitä niin kutsuttuja kuolleita kulmia, jotka sitten oikeistopopulismit on aika onnistuneesti Euroopassa täyttäneet.
Miksi tämä on aika hankala tavallaan positio sinänsä, koska kuitenkin nämä tavallaan nämä talouspolitiikan se kokonaisuus, se on niin merkittävä kuitenkin niin kuin politiikkaa ohjaavana tekijänä. Jos ajattelee nyt sitten kansalaista, että jos se ei huomioi sitä kokonaisuutta, vaan identifioituu omassa poliittisessa kannatuksessa tai äänestämisessä juuri näihin uusiin jakolinjoihin, niin mikä tilanne se on?
Niin, kyllähän se tavallaan, että nyt jos mä otan viime vaaleja, niin siellä talouspolitiikka jäi vähän sivuun, keskusta ei saanut lainkaan viestiä siitä, että työllisyys on itse asiassa vähän parantunut niin läpi. Eli et se on vähän se, että mikä se politiikan agenda sillä hetkellä on. Nyt meillä on aika vahva koronakriisi päällä. Talouspolitiikassa tulee tapahtumaan paljon, niin keskustelun aiheet myös muuttuu. Ja niin kuin Sami tuossa aiemmin mainitsikin, niin nythän puolueiden kannatukset on myös gallupeissa muuttunut sitten taas vuoden 2019 vaaleissa. Eikä oikeastaan siinä jakolinjan muutoksessa on se merkittävä, että se elää koko ajan. Mm. Että välillä joku jakolinja korostuu toisen kustannuksella, eikä en uskokaan, että me puhutaan vaan tässä jatkossa ainoastaan ilmastonmuutoksesta ja maahanmuutosta, mutta ne teemat on semmoisia, että ne on tullut myös jäädäkseen ja jossain vaiheessa ne taas on pinnalla ja vaikuttaa sitten kannanottoihin ja ihmisten kannan muodostukseen. Ja talouspolitiikka on kuitenkin koko ajan siellä taustalla, että ei me siitä mihinkään päästä. Ja sote-uudistusta tehdään taas
jälleen kerran
uusin innoin. niin kyllä nämä on sellaisia asioita, että kyllä ne tulee ihmisten kannanmuodostukseen vaikuttaa ja puoluevalintaan ja puoluepreferensseihin, mutta meillä on paljon muitakin kysymyksiä, että ne ei enää hallitse.
Tosiaan, että jos mietitään nyt ihan konkreettisesti, että minkä tyyppisellä mittareilla ja mittaamme näitä niin sanottuja uusia jakolinjoja, niin siis nehän on tällaisia kysymyksiä suhtautuminen maahanmuuttoon ja suhtautuminen seksuaalivähemmistöjen asemaan, suhtautuminen ympäristökysymyksiin, erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Sitten tietysti meillä on jonkin verran niin kuin näissä tutkimusartikkeleissa on tätä suhtautumista Euroopan unioniin. Sitten tämä tämmöinen niin kuin perinteinen, sanon niin kuin uskonnollis-konservatiivinen ajattelu, että tavoitellaanko sellaista Suomea, jossa kristilliset arvot on suuremmassa roolissa. Ja sitten tämä tämmöinen perinteinen autoritäärisyys, niin kuin arvomittari vielä, että kaipaako maamme vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaan kurin ja järjestyksen. Mm. Eli siis tämmöisiin kysymyksiin, kun me näitä niin kuin otetaan, niin tässä nyt nimenomaan tulee nämä uudet jakolinjat. Sitten tulee tämä arvoliberalismi ja arvokonservatismi aika selvästi esille, että meillä kyllä näiden tutkimusten perusteella niin kuin vihreät ja vihreiden ja sitten vasemmistopuolueiden, molempia vasemmistopuolueiden kannattajat suhtautuvat selvästi myönteisemmin ja suvaitsevan maahanmuuttoon, seksuaalivähemmistöjen aseman kohentamiseen ja sitten myös kannattavat erityisesti vihreät ja vasemmistoliiton kannattajat kannattavat tätä ympäristöasioita ja erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää. Että nämä on näitä niin kuin empiirisiä mittareita, joita me tuolla kyselyssä sitten käytetään, ja sitä kautta tuodaan sitten näitä tuloksia. Ja tietenkin nyt pitää muistuttaa siitä, josta me tässä kirjan johdannossakin kyllä mielestäni useassa kohdassa puhutaan, että nämähän ei ole toisiaan niin kuin toisilleen vaihtoehtoisia joko tai, vaan nämä on aina niin kuin limittäin, lomittain, päällekkäin. Ja kun aloitit siitä, että eikö talouspoliittisilla kysymyksillä ole merkitystä, toki niillä on merkityksiä, mutta se suhteellinen painoarvo äänestysvalinnoissa on aika erilainen. Ja tämähän näkyy esimerkiksi siinä luussa, mikä me Heikki Paloheimon kanssa kirjoitettiin tähän, jossa kysyttiin näitä niin kuin tärkeimpiä asiakysymyksiä, jotka olivat siellä äänestyspäätösten takana. Niin siinä niin kuin eri puolueiden kannattajakunnat kyllä erottuvat hyvin voimakkaasti toisistaan. Et joka toiselle vihreälle niin tämä ilmastonmuutoksen hillintä oli todella tärkein äänestysperuste.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Sami Bori Tampereen yliopistosta ja professori Elina Kestilä-Kekkonen Turun yliopistosta ja The Vaalitutkimuksen kaksi tekijöistä. Tekijäkaarti on moninainen. Tässä on erittäin monta kirjoittajaa mukana. Mutta mennään eteenpäin näihin muutoksiin tai eteenpäin näissä muutoksissa. Ja yksi muutos, jota tutkimuksessa kuvataan ja josta jo hieman tässä, johon jo viitattiinkin, niin oli tämä vaaliviestinnän monipuolistuminen. Eli eri medioilla tavoitetaan kasvavassa määrin eri äänestäjäryhmiä. näin täällä lukee. Ja sosiaalinen media ja netti ovat keskeisiä kampanja-alustoja. Niin mitä tämä nyt sitten tarkoitti keväällä 2019?
Joo, keväällä 2019 ja oikeastaan kaikissa 2000-luvun eduskuntavaaleissa, alkaen sieltä 2003 eduskuntavaaleista, meillä on siis hyvää pitkittäistietoa siitä, kuinka suuressa määrin tai vähäisessä määrin esimerkiksi internetin ja sosiaalinen media on ollut tietolähteenä eri-ikäisille valitsijoille. Ja tämä kehitys on tullut jo 2010-luvulla siihen tilanteeseen, että itse asiassa kaikkein nuorimmat valitsijat, sanokaamme kolmekymppiset ja sitä nuoremmat, niin ylivoimaisesti eniten hankkivat mitä tahansa tietoa vaaleista netin ja sosiaalisen median kautta ja pitävät tärkeimpänä tietolähteenä vaaleissa vaalikoneita. Ja sen sijaan, kun me menemme tänne 65 plus väestöön näihin ikäryhmiin, niin siellä on oikeastaan tilanne on sillä tavalla käänteinen, että edelleen siis televisio ja sanomalehdet ovat ja omat kokemukset mahdollisesti politiikasta ovat ne pääasiallinen tietolähde. Ja jos me mietitään, että mihinkä sitten vuosikymmenten saatossa niin kun tämmöinen jakautuneisuus tulee viemään meitä, niin se on aika kiinnostavaa. Mm. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että puolueen on pakko reagoida tämmöiseen muutokseen. Ja tämä nyt tekee ymmärrettäväksi mielestäni sen, että miksi esimerkiksi jotkut puolueet lakkauttavat puoluelehtiä ja suuntaavat omaa viestintäänsä tuonne sille puolelle, jossa ikään kuin on eniten niitä, jotka vielä miettivät niitä kantojaan, eli nuoria äänestäjiä.
Niin, kyllä, juu. Tässähän on hyvä huomio taustalla muun muassa vihreiden päätös lakkauttaa perinteinen puoluelehti journalismin kannalta tappio, koska nyt nämä kyseinen panostus sitten on suunnattu enemmän tällaiseen jonkin näköiseen puolueen tavallaan niin kuin somessa tapahtuvaan brändäämistoimintaan, ei välttämättä sellaiseen niin kuin kriittiseen journalismiin.
Tämäkin on tietysti hyvä kysymys, että onko niin, että internetissä ei voi ja sosiaalisessa mediassa ei voi harjoittaa mitään journalismia. Mutta ehkä nyt tämän keskustelun paikka ei ole tässä. Mutta voi olla, että käsitys tästäkin tulee muuttumaan tässä tulevien vuosien aikana.
Kyllä, kyllä. Mutta tästä nettikampanjoista, että onko se nyt sitten tällaista tavallaan kovaa brändäämistä tai kovempaa brändäämistä kuin tämmöinen perinteinen kampanjointi?
Oikeastaan niin kun meitä tulee nyt torstaina, itse asiassa julkistetaan kansanedustajaehdokkaita koskeva tutkimus, jonka myös oikeusministeriö julkaisee, jonka itse olen professori Åsa von Schulzin kanssa toimittanut. Varmaan tuloksia ei saisi paljastaa, mutta paljastetaan nyt silti. Oikeusministeri ehkä suuttuu, mutta kerrotaan nyt tässä. Eli siellä keskeinen tulos on se, että paras tulos saatiin itse asiassa perinteisen median ja digikampanjoinnin yhdistelmällä, mutta pelkällä digikampanjoinnillakin voi päästä eduskuntaan. Eli kyllähän se kertoisi siitä, että se brändääminen sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta eduskuntaan pääseminen on tullut mahdolliseksi, mikä tietysti alentaa kampanjakustannuksia jonkun verran, jos ajatellaan perinteisen median kampanjointi, mikä on huomattavasti kalliimpaa. Siinä mielessä niin siinä on tasa-arvonäkökulma, että toisaalta ihmisten on helppo löytää sosiaalisesta mediasta tietoa pienellä vaivalla ja toisaalta sitten ehdokkaille on helpompi ehkä kampanjoida siellä ja tehdä vähän edullisempia kampanjoita, koska ne kampanjasummathan on aika valtavia, mitä eduskuntavaaleihinkin käytetään.
Mm. Mutta tulos on siis selvä. Sosiaalinen media ja netti on erittäin vakiintunut, kiinteä, suorastaan kivijalkamainen osa suomalaista demokratiaa tällä hetkellä, tässä ajassa.
Kyllä, näissä nimenomaan viime eduskuntavaaleissa voidaan sanoa, että tämä on Kim Strandbergin ja allekirjoittajien artikkelissa yksi näistä lopputulemista, että todella voidaan sanoa, että sanan varsinaisessa merkityksessä ensimmäiset internetvaalit. Että niin suuri osa kansanedustajaehdokkaista oli aika kattavasti läsnä erilaisissa internetin ja sosiaalisen median välineissä. Vielä sanoisin tästä niin kuin brändäämisestä, että niin kuin, jos televisio luetaan perinteisiin medioihin, niin kuin se hyvin voidaan lukea, toki se on paljon nuorempi kuin sanomalehdistö, niin pitää nyt sanoa kyllä se, että meillä TV-mainonnan puolella ja sanomalehtimainonnan puolella kyllä tätä brändäämistä on ollut jo vuosikymmeniä, hyvin, ja sinne on pantu hyvin paljon rahaa vaaleissa, sekä puolueiden että ehdokkaiden toimesta, että siinä mielessä niin kuin se, että niin kuin, että jos että niin kuin pidettäisiin internetiä tai sosiaalista mediaa niin kuin erityisenä brändäämisenä, ihmisen paikkana ja mahdollisuutena, niin se voi pitää jossain määrin paikkansa, mutta niitä ikään kuin tämmöinen vastakkainasettelu, että perinteinen media ei olisi brändää, mistä niin kuin vaalikampanjoinnissa, niin se ei kyllä oikein pidä paikkansa, että kyllä meillä tosiaan on jo vuosikymmeniä ja totta kai tätä mielikuvamainontaa erityisesti ollut paljon, jo ennen paljon niitä internettiäkin ja sosiaalista mediaa, jotka tulevat vasta kuitenkin 90-luvun lopulla vähän laajemmin käyttöön.
Onko tässä semmoinen aspekti, että sosiaalisessa mediassa vaalikampanjointi tavallaan pyörii enemmän omassa kuplassaan ja sitä kautta saa enemmän tällaista voimakkaampaa brändikarakteeria ikään kuin?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että itse asiassa pyöriikö omassa kuplassaan, jos puolueet ja ehdokkaat eivät kykene ikään kuin, laajentamaan sitä omaa seuraajakuntaansa siellä netissä, niin silloin tämmöinen kuplautuminen tietysti on mahdollista. Mutta toisaalta rakenteellisesti ja vaalithan ovat tilanne, jossa puolueet ja ehdokkaat, niiden täytyy taktisista ja strategisista syistä saavuttaa mahdollisimman laajasti eri ryhmiä. Ja kyllä mä uskon, että tämä rakenteellinen lähtökohta tuottaa tämän pyrkimyksen kuitenkin siihen kuplien purkamiseen ikään kuin vaaleissa. Tämä on kiinnostava kysymys. Se, mitä pohdimme jonkin verran tuossa yhdessä tutkimusartikkelissa, on tämä, että tasa-arvoistaako internet ehdokkaiden näkyvyyttä suhteessa perinteiseen mediaan vaalikampanjan aikana. Ja tähän vastaus on kyllä pääsääntöisesti myönteinen, että jos ajattelemme esimerkiksi vaalikoneita, niin siis on vaikea keksiä toista mediaa ja kanavaa, jossa siis kaikki yli 2000 eduskuntavaalien ehdokasta olisivat yhtä tasavertaisesti esillä siellä. Ja tiedän, että kyllä suuria puolueita kovasti kismittää se, että vaalikoneet tuuttaavat sieltä eduskunnan ulkopuolisten puolueidenkin ehdokkaat täysin kyllä tasa-arvoisina ehdokkaina.
Ja aika
siellä sinne vaalikoneen suositeltujen listojen ehdokkaiden kärkeen, nimittäin tämähän ei vastaa sitä toimintalogiikkaa ja rakennetta, mikä meillä monissa perinteisissä medioissa, kuten myös Ylellä on, että nehän on lokeroitu sinne omaan keskusteluunsa jo aika pitkän aikaa, ja johon näin tietysti kyllä ihan järkevät journalistiset perusteet.
Kyllä, kyllä.
Se, mikä on myös huomionarvosta ja tuota myös tässä meidän tutkimuksessa esiin, niin se sosiaalinen media sitten mahdollistaa myös aika tehokkaan vaalihäirinnän ja mustamaalauksen. Ja se on semmoinen, missä havaitaan, missä äänestäjät ja myös varmasti ehdokkaat niin havaitsee eniten, niin mustamaalauskampanjoita ja vaalihäirintää niin on nimenomaan netissä, verkossa. Eikä ei sinne vaaliteltoille välttämättä mennä häiriköimään, mutta se on niin paljon helpompaa ikään kuin yrittää kampittaa siellä sitten niin kuin sosiaalisen median puolella.
Nyt veitkin sanat suorastaan suusta, koska olinkin juuri tulossa tähän. Nimittäin oma havaintoni viime eduskuntavaaleista oli sen suuntainen, että ne olivat aika laajan trollausoperaation lävistämät. Pallopäätilit olivat aktiivisia eduskuntavaalien alla ja aika hanakoita tarttumaan toimeen, niin sanotusti. Niin tukeeko tämä tutkimus tätä havaintoa tällaisesta trollaamisesta?
No ylipäätään Suomessa on oltu suht hyvin hereillä vaalihäirintään varautumisessa, ja jos me ajatellaan semmoista niin kuin laajamittaista institutionaalista vaalihäirintää, niin sehän nyt ei meillä ihan niin helppoa ole. Meillä on pieni maa, meillä on kielimuuri ja ylipäätään monipuolinen järjestelmä, eli niin kuin jos ajatellaan semmoista laajamuotoisempaa trollausta, vaalien häiritsemistä, niin se on meillä suht vaikeaa, mutta sitten toki näitä pienempiä häirintä- ja trollauksia tapahtuu, ja varmasti sitten yksittäisiin ehdokkaisiin kohdistuva on sitten tietenkin heille yhtä vakava asia. Kyllähän tässä hereillä täytyy olla, koska äänestäjät, tietenkin nuoret äänestäjät, arvioi, että se vaalihäirinnän uhka tulevaisuudessa on suht suuri.
Tällainen tulos löytyy.
Joo, tämmöinen löytyy, että vaikka se on maltillista vielä, toistaiseksi havainnot aika maltillisia vaalihäirinnästä meidän tutkimuksessa, mutta sitten ajatellaan, että se on tulevaisuudessa ihan uhka, ja kyllä siihen varautua täytyy ihan senkin takia, että kansalaiset näin kokee.
Joo, meillähän on tässä kirjassa siis muutamia artikkeleita vaalihäirinnästä, ja näistä yksi keskittyy tähän niin kuin netissä tapahtuvaan kampanjointiin, niin kuin, ja siinä on tehty aika laaja analyysi viime eduskuntavaaleista Facebookin päivityksistä ja tutkittu erityisesti näitä niin kuin tunteita ja tunnereaktioita, jotka ilmaistaan näiden yhteydessä. Se on Aleksi Knuutilaita ja Salla-Maria Laaksosen artikkeli, jolla on aika hauska nimi, viraali vihaisuus ja tahmea nauru, tunteet ja algoritmit digitaalisessa vaalikampanjoinnissa. Ja heidän tämä yksi päänikun havainto on se, että heidän aineisto tukee esitettyjä väitteitä, joiden mukaan kielteisiä tunteita herättävät viestit menestyvät sosiaalisessa mediassa. Näin on kyllä varmaan muussakin mediassa, mutta tässä ollaan mun mielestä kuitenkin sillä tavalla nyt asian ytimessä, että kyllähän se näin on, että tuolla sosiaalisessa mediassa, kun reagointi on hyvin nopeata ja niin kuin tunne pohjoista, niin ja reagointi ja nämä viestiketjut menee hurjalla vauhdilla ja muuta ikään kuin, niin se on hyvin erilaista, mikä meillä on tämä suhde tähän perinteiseen mediaan, joka ei ole sillä tavalla, niin kuin, johon ei voi heti ikään kuin reagoida jollakin tapaa. Niin kuin vastaamalla, vaan se tuottaa jotakin muuta sitten pidemmällä aikavälillä. Tämä on hyvin kiinnostava kysymys. Mä ajattelisin näin, että jos meillä nyt ylipäätään on internetissä ja sosiaalisessa mediassa kaikenlaista tätä häirintää ja trollausta, niin on tietysti vaikea ajatella, että vaaleissa sitä ei esiintyisi. Mm. Että jonkinlainen ikään kuin normaalikin taso sitä siellä on. Ja sitten on näitä tahoja, jotka erityisesti pyrkivät hyvin aktiivisesti häiritsemään. Ja mä sanoisin näin, että tämä on asia, jonka tutkimukseen pitäisi niin kuin panostaa hyvin paljon jatkossa, koska tällähän on kieltämättä hyvin paljon myös niin kuin seurannaisvaikutuksia. Koska se ei ole pelkästään se, että se on siellä netissä ja mediassa, vaan tietenkin myös, niin kuin huomasin viime vaaleissa, ja moni muukin varmaan huomasi, että tähän nostettiin aika hanakasti myös sitten perinteisessä mediassa nämä häirintäkysymykset ja ehdokkaiden ja fyysinen häirintä ja häirintä tällä sosiaalisessa mediassa, että näillä on näitä kerrannaisvaikutuksia aika paljon. Ja sitä kautta ne kyllä sitten, niin kuin, jos niistä keskustellaan paljon vaalien yhteydessä, niin nehän syövät sitten niin kuin tilaa muilta aiheilta, joista nimenomaan haluttaisiin keskustella. Mm. Ja silläkin tavalla nämä on pulmallisia. Joten kyllä tässä, tässä pitää olla hereillä.
Mm. Oikeusministeriön vihapuhetutkimuksessa jäljitettiin aikoinaan siis valtaosa näistä törkyviesteistä muutamaan sataan tiliin. Eli tavallaan siis analyysi oli se, että vähäisellä määrällä tilejä oli erittäin suuri vaikutus. Löytyykö tällaisesta havaintoa niin kuin vaalien yhteydessä?
No oikeastaan yleisempänä havaintona ehkä se, että kun keskusteltiin tuossa, että somekampanjointi olisi jotenkin kupautunutta, niin tämä oikeastaan rikkoo sitä ajatusta siitä, että se somekampanjointi ei pysy kuplassa, koska siellä on näitä trollausyrityksiä, jos ne tulisi, me ei ole tässä tutkittu, että mistä se häirintä tulee, tuleeko se yksittäisiltä tileiltä, mutta joka tapauksessa niin siellä ikään kuin kyetään rikkomaankin niitä kuplia trollaamalla ja vaalihäirinnällä ihan tavallaan ehdokkaiden häirinnällä. Että se tietysti se sosiaalisen median ikään kuin tasa-arvoisuus kaikilla on pääsy julkisille tileille kommentoimaan niitä Twitterissä, myös Facebookissa, niin ei se oikeastaan voi pysyä kuplissa, koska meillä on niinku mahdollisuus tavallaan kommentoida kuplien yli ja sitten asiallisemmalla tai sitten vähän vähemmän asiallisella tavalla.
No mutta tämä kysymys tästä tavallaan vähäisellä määrällä tileillä olisi hyvin suuri vaikutus, niin löytyykö siitä?
Siis munkaan käsittääkseni meillä ei niin ehkä suoraan meidän tutkimuksesta ei tule, mutta noin sanotaan arkikokemuksella, niin mä pitäisin aika todennäköisenä, että näin on asia, koska tämä on jo ennen varmasti internettiäkin, niin on voinut olla niin, että jos jollakin taholla on erityinen pyrkimys niin kun, ikään kuin, niin kun jollakin tapaa sabotoida tai häiritä, niin kyllä keinot ovat aika monenlaisia. Jos me mietitään erilaisia vaikuttamistahoja, jotka ovat sitten tämmöisiä niin kun, ei kovin tarkoituksen muu, niin jos ihminen on erittäin aktiivinen, niin kyllä hän saa paljon hallaa aikaa missä tahansa asiassa oikeastaan.
Mm. No miten arvioitte vai arvioitteko tätä kysymystä hybridivaikuttamisesta?
Se on ehkä, se hybridivaikuttaminen on semmoinen asia, mitä tietysti niin kuin ajatellaan, että se kuuluu sen kokonaisturvallisuuden arviointiin. Ja sitä tietysti Suomessa, siinä ollaan hyvällä mallilla, ainakin käsittääkseni, niin kuin meidän, mitä tutkijatkin tässä artikkeissa analysoi, niin se on otettu jo osaksi kokonaisturvallisuuspohdintoja. Et en oikeastaan siitä sen enempää osaa sanoa, että miten se on huomioitu ja millaisia uhkakuvia ehkä on laadittu siitä, että miten hybridivaikuttaminen tulee tulevaisuudessa kehittämään. Mutta tavallaan Suomessa ollaan jo aika askel edellä siinä käsittääkseni, että mikäli tämmöisiä vaikuttamisyrityksiä tulee, niin miten niihin sitten reagoidaan.
Oliko eduskuntavaaleissa 2019 keväällä hybridivaikuttamista?
Mä pidän että hyvinkin mahdollisena, että sitä jonkin verran oli, mutta niin kuin sanottu, niin me ei ole erityisesti tässä tutkimuksessa pyritty sitä yksityiskohtaisesti jäljittämään. Meidän niin kuin itsestään selvänä sitä, että kun me katsomme maailmaa ja mitä tapahtuu tällä hetkellä isoissa valtioissa näissä vaaleissa, niin näitä toimijoita, jotka tätä tekevät, niin sitä on ja varmasti heillä on erilaisia intressejä myös pieniin maihin, mutta niin kuin Elina sanoi, niin Suomi ei välttämättä nyt ole siellä ihan kärjessä kuitenkaan näiden vaikuttamispyrkimysten osalta. Ja osittain se johtuu myös tosiaan tästä meidän vaalijärjestelmästä, että jos meidän suurin puolue saa 17,7% kannatusta eduskuntavaaleissa, niin meillä ikään kuin, että se, että saadaan niin kuin järjestelmään tuottamaan tietyn tyyppistä päätöksiä tai toimimaan tietyllä tavalla, niin se on aika kompleksista Suomen kohdalla ikään kuin. Paljon kompleksisempaa kuin semmoisen järjestelmän kohdalla, jossa jos kannatat ja saat yhden henkilön valtaa, niin hänellä on sitten se valta ja se on hänen käsissään. Niin tämä on niin kuin yksi ihan tärkeä pointti tässä. Mä sanoisin tässä yhteydessä semmoisen tärkeän asian, että meillähän on kyllä Suomessa niin kuin oltu myös niin kuin varovaisia tietyissä asioissa. Että esimerkiksi tämä internetin kautta tapahtuva äänestäminen on sellainen, että oikeusministeriö on ollut siellä on ollut jo kaksi nettiäänestystyöryhmää. Mä olin siinä toisessa itse mukana jo jonkin verran. Ja oikeusministeriössä on päädytty siihen, että sitä ei lähdetä, etä-äänestysmahdollisuutta netin kautta ei lähdetä aktiivisesti edistämään. Ja kyllä se kaikkein suurin pelko siellä taustalla ja uhka, joka on ihan todellinen, on tietenkin se, että se voisi joutua tämmöisen hybridivaikuttamisen kohteeksi. Että tavallaan on myös asioita, joissa tavallaan niin kuin suoranaisesti ei sanota, että tämä johtuu siitä, mutta ne tosiasialliset vaikuttimet, jotka ovat johtaneet tämmöisiin niin kuin päätöksiin, niin ne on kyllä kuitenkin myös aika yleisesti tiedossa. Että sillä tavalla kyllä näihin on reagoitu. Jo myös.
Laaja tutkimushanke, erittäin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Tässä puhutaan tietysti naisista ja miehistä ja sukupuolten merkityksestä äänestämisestä ja sitten on tällaisia, tämä muutos, mikä kuvataan, että nykyisen perustuslain myötä tämä pääministerikysymys on noussut paitsi kannatusmittausten vakioaiheeksi, niin myös yhä tärkeämmäksi puoluevalinnan perusteeksi. Tällaisia asioita löytyy muitakin, mutta ruvetaan päättelemään tätä keskustelua tällä kertaa tähän. Mutta yksi kysymys vielä pohjalle, että miten arvioitte, että kertovatko nämä tutkimuksessa kuvatut muutokset vaaleista, niin yhtä lailla samassa määrin ja samalla lailla myös muutoksista politiikassa?
Nyt tuli aika vaikea kysymys, täytyy heti alkuun sanoa, että jos ajatellaan tämmöisen vaalituloksen, kun me 2019 eduskuntavaaleissa saatiin, niin jos me ajatellaan niin kuin sellaisen tuloksen vaikutusta hallituksen muodostamiseen ja hallituspolitiikkaan, niin kyllä se tietenkin, sanotaan näin, että kun niillä puolueilla, jotka nyt hallitukseen meillä lähtivät 2019 keväällä, nyt siis nykyään tietysti Marinin hallitus, niin kyllä heillä on paljon risteäviä arvoja ja tavoitteita, joista osa on aika vaikea yhteensovittaa kaikkien yksittäisten hallituspuolueiden kesken. Että siinä mielessä mä sanoisin, että tällä kaikkein yleisimmällä tasolla niin vastaus kysymykseesi on myönteinen, näkyvät myös politiikassa.
Elina.
Samaa mieltä, kyllä vaikka puhutaan yksittäisistä vaaleista, niin näissä vaaleissa tuli niin paljon uusia asioita, etenkin liittyen näihin arvokysymyksiin ja arvojakolinjojen korostumiseen, mitkä on näkynyt jo Euroopassa kauan. Eli kyllä se silloin tarkoittaa, että myös suomalaisessa politiikassa voidaan varautua siihen, että meillä on aina vaan enemmän lautasella asiakysymyksiä ja äänestäjien täytyy sieltä niitä poimia, mitkä heillä on tärkeitä. Eli kyllä tämä yleisemminkin kertoo siitä, että jotain meillä on muuttunut, koska se näkyy jo vaalituloksessa. Trendithän on ollut näkyvillä jo pitkään, mutta ensimmäistä kertaa oikeastaan niin näkyy myös lukujen muodossa nämä muutokset, ja mitkä heijastuu sitten niihin politiikan pohjavireisiin.
Ja siis tavallaan eurooppalaiset tuulet puhaltavat Suomen rannikolla.
Kyllä, näin.
Vaaleissa. Kiitoksia. Hyvät vieraat tästä
Kiitos.
Keskustelusta.
Kiitos.
Ja tänään siis vieraana Sami Bori, dosentti Tampereen yliopistosta, ja Elina Kestilä-Kekkonen, professori Turun yliopistosta. Ja hyvät kansalaiset, lukekaa tämä tutkimus. Se on järkelemäinen, mutta äärimmäisen kiinnostava. Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.